Gepleyer Azatlyk Radio. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Pragadaky studiýada süýlen men ýogşan anyň urwan. Bugün 2015-nji ýylyň 5-nji dekabr hepdeniň şenbe güni. Mejlis saatly gepleşigimiziň Türkiýe bilen ortaýatyň arasynda dörän dartgynlygyň merkezi ýurtlaryna ýetirmegi mümkin täsirine bagyşlanan ýörüýte söhbetdeşligini dinlemäge çagyrýar. Onuň kärdeşim Muhammed Tahir alyp barýar. Olary günüň sagadyň täzeliklerini dinle. The New York Times gazeti Birleşen Ştatlarda berk yaral kontrollu kanunlarını kabul etmäge çağıryan baş makala çap edip adaty bolmadyk gura ädim etdi. 5-nji dekabrdaky makala Kaliforniya atışygyny 14 adam öldürmekde ulanylan yaralar ýaly yaralaryň bir kanun ýylyp ygran edilmegine çağıryar. San Bernardino şäherinde kırgınçylyk Era Yal, Seyit Rıdvan Faruk we Taşfin Malik tarapından olaryň kanun esasında satın alan yaraglary bilen amala asyrly. Federal Derňew Bürosynyň resmiýleri bu kırgınçylyk terror hereketi hökmünde derňýänliklerini aýdýarlar. Livanyň goşunyň öýüne geçiren reýdi mahalyna bir adamyň özüni partlatmagy netijesinde 3 adamyň ölenligi habar berilýär. Bombaçy öz maşgalagdalar, guman edilýäniň aýaly we ejesi bilen ölen röýdülýär. Adamdan 10 adam şol sanly howpsuzlyk güýçleriniň 4 işgär hem yaralandy. Bu reýd Tripoli'nin Deir Ammar şäherçesinde 5-nji dekabrda geçirildi. Geçen ay Beyrut'ta canının geçenlerin kurnağın iki partlatması 44 adam öldürüptü ve bu işin cevapkarçılığını İslam Devlet Toparı öz boyununa aldı. Livan'ın suudu geçen hepte 26 adam İslam Devlet Toparı'na dahillikte. Onların 23'sünü olsa Beyrut partlamalarına gün il teşkil olmakta ayıpladı. Gepler Azatlyk Radiosu hormatly dinleyijiler, günün sagadyn habarlaryny dinleýärsiňiz. Irak Premier-ministri Haydar al-Abadi Türkiýanyň Demirgalyk Irak'a Mosulyň ýanyndan İslam Dewlet toparyna garşy söwüşýän Irak güýçlerine täzim bermek üçin goşun ýerdimesini ýazgaryp çykyş etdi. Awady 5-nji dekabrda türk eskerlerinin derhal yerine çıkarılmağını talep etdi. Ol Irak'ın Nineveh vilayetine bir yaraglı batalyon çemesinde koşunun tanıkların ve topların salınmağını, yurdun öz başlıklarını, öz tiyarlığını bozma kökmününe hasiyetlenirdi. Irak'ın Dışişleri İşler Ministerliği 150 tövrak türk eskerinin 25 tankın yurda salınmağını kursap girmek divatlanırdı ve Bağdat'taki federal hükümetlerin hiç bir harva operasyonun utkoşturulmağınlığına aitti deyip Reuters haber verdi. Türk çeşmeler Türk koşullarının Irak'a 4. dekabrda Mosul'un oluyuna Irak güýçlerine täzim bermek üçin düzgün boyunca girizlendigini aýdýarlar. Eýranda bir täsirli ruhani işleýän aýarlaryň köpelmegini tanqidlap, bunu prezident Hasan Ruhani'nin ýürüdýän siýasatyndan görýänligini aýtdy. Näme üçin adamlar hem işe ayarlar işlemelip ayak tepýärler. Ýogsa biziň işsiz erkeklenmeden juda kännip merkezi Isfahan şäheriniň tanymaly ruhansy Ayetullah Sayyid Yusuf Tabatabai nijada etdi. İslam ýurdunyň erkekler ayarlar eklemeli we mundan başga çäre ýok diýip ol Eýranyň mediýasynda 5-nji dekabrda sitirlenen sözlerini aýdýar. Ol ruhanyny ayarlary öňe çykarmak şol sanly siýasata hem hyzyklandyrmak siýasatyny alyp barmakda günäledi. İşleýän ayarlar garazsyzlyk gadanyny we bu ýagdaý aýrylyşmak derejesiniň ýokarlanmagyna getirdi diýip Tabatabai nijada etdi. Kurdistanyň olarky prezidenti häzir Ukrainada Odessa regionynyň gubernatory bolup işleýän Mikhail Saakashvili Tbilisiniň özüni gurjy raýatlygynyň çykarmak barada kararynyň siýasy ähengilligini aýtdy. May aýyny Odessa'da işe başlan Saakashvili Azatlyk Radiosu'na Gürcistan'ın hedirki hakimiyetlerinin önünden korkganlıklarını aýtdy. Ondan öli özünün pasportlaya pasportsız Gürcistan'a hökman dolanıp gelecektiğini vaada verdi. Hiç kim men Gürcistan'a olan ıhlasımdan ayırıp bilmez. Biz ahırını Gürcistan'a iyidimizde dolanıp geliriz ve yeniriz deyip olaýtdy. Gürcistan'ın prezidenti Georgi Margvelashvili 4. dekabrda Adalet Ministerliğinin maslahatından bir gün son Saakashvili'nin raýatlygyny ýatyrdy. Tbilisi goşy raýatlygyň gadaganlygyna salgylanýar. Saakashvili şu ýylyň başynda Ukrayn raýatlygyny alypdy. Biznesmen we maýdar Dmitri Shumkov 4-nji dekabrda Moskwadaky ofisler toplumyna öl tapyldy. Ol 2010-njy ýylda ortaýetde ýylyň ýuristi bolupdy. 2010-njy ýylda Rus prezidenti Vladimir Putiniň gaýtadan prezident saýlanmagyna urawly bolan Shumkov Federasiýa diňi jaýlary toplumyna Kaşan kwartyrada özüne hem ýagdaýda tapyldy. Saýatlar onuň öl tapylmagyndan bir adam binada görülenligini we hiç ýerde gala goplugynyň duýulmagyny aýdýarlar. Shumkov 1972-nji ýylda Sarapuly doglan. Ol 1990-njy ýyllarda Federal Prokuratura Idarasyny işledigi soňra kanunçuluk firmasyny öretdi. Şumkowyň dürlü maýadarlyk proýektlerine öz paýy bar. Türkmenistanyň ýaşullarynyň 4-nji dekabrda Aşgabatda Türkmenistana bi-taraplyk durumunyň berilmeginiň 20 ýyllygy münasibetli geçirilen maslahatyny Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow söz söýledi. Soňra Türkmen parlamentiniň başlygy Akçan Uruverdiýew çykyş edip parlamentiň Prezident Berdimuhammedow garaşsyz baky bi-tarap Türkmen sanatly yübüley medaly bilen sıýlaglamak barada karar kabul edenligini aýtdy. Prezident Berdimuhammedow hem öz gedeginde mejlisiň başlygyny we beýleki näşlerini garaşsyz baky bi-tarap Türkmenistan yübüley medaly bilen sıýlaglady. Türkmen medeniýeti bu medalyň başga da köp raýata berilendigini habar berýär. Hormatly dinleyijiler, siz günün sagadyň möhüm habarlaryny dinlediňiz. Olar bilen sizi ýogsuna Nurwan tanıştırdy. Biz gepleşiklerimiz dogam etdirýär. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
Gaderli dinleyijiler, mejlis hatly hepdelik ýürite gepleşigimiziň nowatda kysany hoş geldiňiz. Türkiýe tarapynyň Rus harby uçarynyň urulyp düşürilmegi bilen bagly dartgynly ýagdaýlaryň has ýetileşýän pursatynda Merkez Aziýanyň türki döwletleri hem üns merkezine düşdi. Gurrun diýen sebitiň Moskwa bilen asyrlara uzanýan taryhy baglary bar. Şeýlede aglabysy türki halklardan ibaret regionyň Ankara bilen hem berk medeni tarihi, dini, siyasi ve suda gatnaşkar var. Şunlukta Ağzalyan yurtları en esasi iki hizmattaşının arasında devam ediyen hazirki dartkınlıkta haistir bir taraf tutsalarım ya bir taraf kalsalarım krizisin tesirinin özünü kalp bilmeyerler. Meclisin bu sanında Türkiye bilen ortiyetin arasındaki dartkınlığın Merkez Aziya yurtlarına yetiriyen ve yetirip bilecek tesirleri var arada gurum ediyer. Meclisin mihmanları Nikita Menkovich, Ortiyetin Halkara Gatnaşıklar Genişinin Merkez Aziya ve Oğanistan Mönchi Eksperti. Ugar İmanbeyli, Türkiye'nin İstanbul Şehir Üniversitesi'nin Halkara Gatnaşıklar Boyunca Profesörü. Rus Panier Azat Yorupo Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya Boyunca Havarlar Çavediyen Blogi Kışlak Ovazi'nin Redaktörü. Gepleşigi Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir Akbaryan. Rus, men söhbetimizi senden başlamakçı, ama soğrama geçmezden uzal. Qazaq prezidenti Nursultan Nazarbayev'in Rus-Türk katnaşıkları var daki aydan sözlerini dinleyelim.
Все нюансы этого вопроса нам неизвестны, разные.
Bu meselenin aqli jekmejikleri bize malum däl. Emma Rus harbi uçarynyň Türkiýe hujumy amala aşyrmandygy, oňa garşy hereket etmedigi anyk bir faktdyr. Ol uçar terroristler bilen görüşmek üçin howa galypdy. Bu gurdaky hyzmatdaşy hökmünde olar umumy dili tapyp öz ara gatnaşyklary bozmaly däldirler. Bu nähili kyn bolup görünse de, meniň pikirimçe umumy bir komissiýany düzüp, ähli soraglary çözüp, günäkärleri jazalandyryp we edilen ýalňyşlary boyun alyp bu meseleni jemlemeli. Men dostlarymyz Russiýa we Türkiýe ýüzlenip, dostlukly gatnaşyklary dikeltmäge çagyryş edýärin.
Я к этому призываю наших друзей и в России, и в Турции.
Bu çıkıştan Qazaqstanın prezidentinin hayif tarapı yıqqın ediyandığını az kem görse bolya Rus, Nazarbayev'in çıkışı sendin əyil təsir qaldırdı. Umuman, Rus-Türk dartqınlığı Merkez Aziyadan nəhili qarşılandı.
Although Nazarbayev didn't name anybody in particular and tried to be
Nazarbayev öz çıkışında belli bir tarapın adını ağlaman diplomatik gürlemeğe sinansa da onun Rusça teröristlere karşı uçuşu amala asırıyardı. Derine geçirilmeli, günahkarlar cezalandırılmalı diyen sözler onun Rus pozisyasını korap çıkış edenliğini korkozdu. Elbette, Kadir Kazakistan'ın umuman Merkez Aziya devletlerinin ağlabasının, Kırgızistan'ın, Türkmenistan'ın, Özbekistan'ın hem kıyın yağdaya düşenliklerini nıgıtamak gerek. Bu devletlerin hiçbirinin ne Türkiye ne de Rusya ile özara katnaşıklarını bozası geliyer. Yukarıda ağdap geçen yurtlarımızın Rusya ile tarihi katnaşıkları var olsa, sonki 25 yılda Türkiye ile özara bağlar has kem güyüşlenli. Nazarbayev'in çıkışına dolanıp gelsek, onun Rus tarafını yıkkın ediyenliğini ansa olyar. Yönü, Merkez Aziyanın devletleri bu mesele Hayis taraftan çemileşmeli uvarı dağı sonra ulen yüzve yüz olup doğurlar. Kedre Çenli, Merkez Aziya yurtlarının bu uğurda nehiyyilleri var beyanat ile çıkış etmeyenliğinin özü hem görközüdür. bu devletler Rus-Türk tartkınlığının goguşap yağdayların kadalaşmağına umit bildirýärler. Merkezadi yurtları haýsy tarapy saýlap almaly soňra bilen ýüzbe-ýüz bolmagy islemeýärler.
Without the Central Asians having to be seen as favoring one side or another at the moment.
Bruce Nazarbayevden başga merkezadi liderlerden bu meselede pikir beýan eden boldymy?
Atambayev, President Atambayev in Kyrgyzstan just expressed the hope that tensions
Kyrgyzstanyň prezidenti dartkynlygyň gowuşajakdygyny Moskwa bilen Ankaranyň bu meseleni maslahat edip umumy çözgüde geljekdiklerine umyt bildirýändigini aýtdy. Garaz prezident Almazbek Atambayev anyk kiçir tarapyň adyna zaman aram ýoldan ýörmäge synaşdy. Ol bolluğundan hiç tarapın arkasını tutmayanlığını eşkar edecek oldu.
As much as possible not to show that he was on one side or another in this.
Janap Minkovic, eger de Türk-Rus dartkınlığı bilen bağlılıkta ki Kazakistan'ın pozisyasını nazar salsak, Astana ilki başta belli bir derecede bir taraflığı saklamağı sinanştı. Mesela Kazakta Şirişleri Ministerliği beyanat yer edip, onda bu yağda yakinin yandığını ve değişli dengevlerin geçilecektiğine umit bildiriyanlığını məlum edip. Ama Nazarbayev'in sonku çıkışı, onun Rus pozisyasını koldap çıkışı diyen yalı bol beştildi. Karışların birden beyle ütkemeğine ne mesela?
First of all, in the first days in the first
Uçur bilen bağlı ýagda ýüze çykanyna ilki başda onuň ýalňyşlyk sebäplik bilen düşürlendigi. Türkiýe hem ötün sorap kompensasiýa töleýjek duwaradaky garaşlar wady. Emma wagtyň geçmegi bilen Türkiýanyň öz hatasyny boýun alasy gelmeýändigi belli boldy. Rus uçur düşürildi, iki esker öldürildi. Türkiýe muňa adaty bir ýagda hökümini garaýar. Bol peçen yağdaylardan çen tutulsa, onu Türkiye'nin Suriye'deki teröristlere hukuka kolluğunu beryanlığını aitmağa hem doğru esas var. Sebep ol Rusya'nın hareketlerini, Rusya'nın terörçülere karşı görüşünü tok tutmağa sinanşar. Bu hut şeyle olup görünüyor. Neticede köp yurtlar, Şoltan'la Kazakistan'ım bu yağdaylardan aladarant başladılar. Olar dart kırılığına kovuşatma için Türkiye'nin edimleri edip başlamalığına ananyarlar. Kut şu sebeple Nazarbayev häzir gurrun ne diyen beyanatymyzy bilen çykyş etdi.
That's the reason of the command by Nazarbayev we are discussing now.
Janap Minkovic, egerde ýagdaýlar siziň aýdyşyňyz ýalak bolsa, onda näme sebäpden Merkezi Aziýanyň beýleki döwletleri Orsiýanyň tarapyna geçenokler?
First of all, Kazakhstan.
Ilki bilen Kazakhstanyň sewitiň iň uly döwletidigini belläp geçmeli. Şu sebeple Astana halkara arenasında has aktiv çıkış ediyar. Misal üçün Kırgızistan ya Tacikistan, Kazakistan yali ulu kuvada eyedel. Bu hem olorun kevir halkara meselelerde neyme sebepten has aktiv değerliğini düşünürüyar. Belki gelecekte olor Rusya'nı kollarlar, belki de kollamalar. Yağdayların her iki uğur oyunca özgürme mümkün.
Situations are possible.
Doktor İman Beyli, Türk-Rus dartkınlığı bu yağdaylara Azerbaycan'ın ve Merkez Aziya devletlerinin görkeden reaksiyaları var da Türkiye'nin özünde ne ahil garaşlar var?
In Turkey, yeah, there were many contacts with Azerbaijan also.
Rusya ile araç varmak uğrunda Azerbaycan ve Kazakhstan ile havarlaşıldı. Astana'nın ve Baku'nun bu yağdaylara bildiren resmi reaksiyaları Barada aydılandı, onların hedirki konflikten gırada durmağa sinanşiyandıklarını aydıp bolur. Merkezi Azya devletleri ve Azerbaycan son kıyırların devamında hem Rusya hem de Türkiye ile kovuk atlaşıkları kurmağı başardılar.
Central Asian countries, also Azerbaycan, also Kazakhstan.
Janap Minkovic, hedirki pursat, Rus diplomatları Merkezi Azya devletlerinin kolduğunu almağı uğrunda sebitte nehiller tagallaları diyalar mı?
Of course, it will be good if Kazakhstan...
Elbette Kazakhstan, Kyrgyzstan ve Sewitiň beýleki döwletleri terrorçylyga garşy göreş alyp barlyarka, arka urulan bıçakdan soňra Russiýanyň Türkiýeye garşy edýän tagallalaryny gollasalar gaty gowulardy. Emma men Russiýanyň bu gollawa uly mätäsik duýanyny çaklamaýaryn.
I don't think that Russia have a huge need of such help.
Golida Orsiýetin Euro-Aziýa iqtisady bilelleşiginiň agzalaryny ýüzlenip Türkiýe garşy edilýän tagallalary goldymagy çagyrşy diýen beýanatyna gözüm düşdi. Demek Orsiýet elbetde bu gurda tagallaý edýäni meňzeýär.
Yeah, and I was just going to make the same point. I was going to ask Mr. Minkovich. I know that Medvedev had said...
Hawa, menin hem soro beresim gelýär. Geçen hepde Premier Minister Dmitri Medvedev çykyş edip, Türkiýeye garşy giýrilen sanksiýalary Ýewrasiýa ykdysady birleşiginiň agdalary bilen hem maslahat etmegiň zerurdygyny aýtdy. Günläp aýdylmasa da, Rus tarapy Türkiýeye garşy giýrilen gadagançylyklary iň azynan Kyrgyzstan bilen Kazakstanyň hem gollamagyna garaşýanlygyny ýaňlatdy. Janap Miankovic, siz bu arada näme pikir edýärsiňiz?
Sanctions they're going to put on Turkey, don't you think so? Mr. Minkovic.
Russia, Kazakhstan and Kyrgyzstan.
Häzir köp Russiýa, Kazakhstan we Kyrgyzstan gümrük we ykdysady birleşiginiň çägine hereket edýärler. Egerde birleşigiň haýsam bolsa bir agdasy 3-nji ur tarapa sanksiýalary girýän bolsa, onda elbetde bu ýagdaý birleşigiň beýleki agdalary bilenne maslahat edilmeli olur. Bu täzebir özgürme. Tarapların bundan meylek näyle hareket edecek de var da pikir alışmalı. Mesal üçün Rusiyanın üstünden Kazakistan'a ve Kırgızistan'a daşalyan Türk haritlarının geleceğini maslahat etmeli. Sebebi bu uğurlar boyunca daşalyan yük haritları aglava Rusiyanın üstünden geçer.
Did transit through Russia territory.
Janap Minkovic, sağ bolun. Häzirçeli Türk-Rus dartgynlygynyň Merkez Aziýa ýetirip biljek täsiri barada giňiş gürrüň etdik. Şu ýerde gysgaça ara kesme alyp gepleşigimizi ara kesmeden soňra bu ýagdaýa Merkez Aziýanyň nukdaý nazarynyň seýrederiz. Tolkunymyzdan aýrylmaň.
Azatlyk radiosu özüniň azathavar.com web saytynda Türkmenistandaky we halkara arenasyndaky soňky möhüm wakalar we meseleler barada ýetirli, gyzykly we ýerlikli maglumatlary, multimedia faýllaryny, türkmenistanlylaryň durmuşy bilen bagly foto serileri ýerleşdirýär.
Eýsem azathavar.com Türkmenistanyna petikläň hirin. Türkmenistanlara oňa girip bilen oňa.
Türkmenistan'daki dinleyicilerimiz Sayfon 3 proxy sistemi arkalı azathavar.com saytına hiç il büktünsüz girip onun hizmetlerinden doğru peydalanıp bilirler.
Sayfon 3, onu nerede kullanmalı, onu nereden satın almalı?
Ol dinleyicilerimiz ve okuyucularımız için doğruluğuna muhbir programmadır. Onun ulanış failini almak için azathavar e-mail velisi derbide.net salgısını. Yeni bir de kaytılayarın azathavar e-mail velisi derbide.net salgısını öz mailinizden islendik mazmununa hat yollan.
Azathavar e-mail velisi derbide.net salgısına hat yollamalı. Hava yolladık son nemi?
Bir iki minuttan son size avtomatik görünüşte bir hat gelir.
Hawa Sayfon Responder diyen ulanıcıdan bir hat geldi. Ama o yerde hiç hil fail yok. Bir topardaşlar yurt diller var.
Sol yerde Türkmençe diyen titrin üstüne basın.
Türkmençe basın. Yine de bir topar hat çıktı. İnne nem etmeli.
Eğer de ünt verseniz sizin önümüzde peyda olan tekste Sayfon 3'ü ne edip alıp bilirin diyen titir vardır. Sona basın.
Sayfon 3'ü ne edip alıp bilirin. Hawa basın. İnne nem et?
Indi bolsa ilkinji setirde peýda bolan Windows XP Vista 7 diýen ýadyga basyň. Size ulanyş faýly kompýuteriňize ýükleme kodur edilýär.
Windows XP Vista 7 diýen setire basdym. Hawa, täze bir aýna açyldy. Kodur edilýän faýly kompýuterime ýüklemelimi?
Hawa, kompýuteriňize islendik ýerine ýükle.
Sayfon 3.xe atly faýly peýda boldy.
Hawa, indi şol faýlyň üstüne basdyňyz. Azatlyk radiosynyň sahypasyna hiç il bökdünsiz girip bilersiňiz. Eger de goşmaça soraglaryňyz bar bolsa, biziň hat e-mail welisi azatradio.org adresimize ýazyp bilersiňiz.
Meclise qaytadan hoş geldiniz. Meclisin bugünkü mihmanları Nikita Minkovic, Ortiyetin Alkara Qatnaşıklar Genişinin Merkez Aziya ve Oğanistan Möyünçü eksperti. Ugar İman Beyli, Türkiye'nin İstanbul Şehir Üniversitesi'nin Halkara Qatnaşıklar Möyünçü profesörü. Bruce Panier, Azat Europa Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya Möyünçü haberler çebediyen blogi Kışlak Ovazi'nin redaktörü. Gepleşigi Pragadaki studiyodan men Muhammed Tahir Alparyan. Türk-Rus dartgınlığının barha mövcemek bilen Munun Merkez Aziya yurtlarına Azerbaycan'ın nähili täsir bolup biler. Biz yaňy söwda gatnaşyklary barada belli bir derejede gürrüň etdik. Bu ýagdaýyň iş ýüzündäki täsiri barada gürrüň edilende biz öňümizdäki günlerde nämeler garaşyp bileriz?
You know, I mean, this is, it's going to be different for each of the countries.
Bunun her bir devleti öz oluşlu tehir getirecektiği iki hususudur. Rusya ile 7000 tevorov kilometr serhet araçağı olan Kazakistan, Kremlin nagililigin döredip bilecek islenlik beyanatlardan kaça durmağa sinanışar. Kırgızistan dasarkı sevdağı hoopsuzluk meseleleri boyunca Rusya cuda karışlı olup dur. Bişkek bu arada gönümel çıkış etmesi de onun Moskova'nın tarafını tutacaktuğunu saklap olur. Türkmenistan ile Özbekistan olsa yokurdakları kararında kağıdadan çıkma bir yağdayı olur. Türkmenistan'ın Rusya kararında Türkiye ile has ulu sevda katnaşıkları var. Sol ruhakta sevdiğin devletlerinin hem Rusya hem Türkiye ile bağır olan harbu katnaşıklarını hem ünsüzlerine sürmeliler. Garaz yan hem belläp geçdik. Merkez Aziya döwletleri hiç bir taraf bilen özara gatnaşyklaryny bolman bu konfliktin tiz soňlanmagyny isleýärler. Regionyň ýurtlary üçin hem Ankara hem de Moskwa bilen gowy gatnaşyklary saklamak juda kyn düşäýmedi.
It's gone beyond that now. Yeah. And this is real problematic for the Central Asians as to how they maintain their good ties.
Biz häzir çelli bu konflikt barada çykyş eden döwletler barada gürüňetdik, emma henize çelli pozisiýasyny belli etmedik Türkmenistan ýaly ýurtlarym bar. Emma dymyşlyk siýasaty hem bu konflikting size täsir ýetirmejegini aňlatmaýar. Ýakynda azerjorlaryndan biri Türkmenistan indi Transhazar proýektini ýatdan çykarsyn diýen mazmunda makalany çap etdi. Ol muny Moskwanyň mundan beýlek Türkiýanyň haryny bolup biljek islendik proýektiň öňüne almagy finansiýaçlygy bilen düşündirdi. Diyen konflikt Merkez Aziya'da Türkmenistan yali yağdayları dımıp geçirmekçi bolyan devletlere nehil tesir getirir? Cenap Menkoviç.
First of all, speaking about Turkmenistan position,
right.
We should remember that...
Bilşimiz yali hazırki Türkmenistan'na büyük bir taraflık deyip adlandırılan siyaset yurdun resmi ideologiyasının esası özünlüdür diyar. Mungulen Aşkavat hiç bir konflikte hiç bir tarafa yıkkın etmeyecektiğini ösürüyar. Transkaspi proyekt varada aydılanna bu dünya ve Rus tarafını alada koymak bilen çeklenmeye. Häzirki şertlerde Hazarda amala aşırmağı gözününü tutulyan istenlik proyekti Hazaryaka devletlerinin ehlisi gollaymalı. Bellep geçsek Hazaryaka devleti olan İran hem Türkiye'nin yürüdyan siyasatını onçoklu gollap baranok. Tekran Ankara'nın Suriye'daki terrorçuları gollayan varadaki garayşı ekkin ediyen. Men pikirimçe Transkazar proyektine ilki bilen Moskwa däle Tehran garşy çykar.
Iran is going to be first who would block such project, not Moscow.
Transkaspiň amala aşyrdygy barada şüpheli garaýyşlar mundan özelim öňe sürilipdi. Emma häzirki ýagdaýlarda bu proýektiň durmuşa geçip biljekdigi barada nähildir bir umyt barmy? Janap Menkoviç.
Everything is possible in some kind of situation. But now
belli bir şertlerde Ähredat mümkündür. Emma häzirki Syriýadaky konflikt gölüňini tutulanny. Bu İran mı beýleki belli bir derejede Russiýa üçin asla kabul ederliksizdir.
It's impossible for Iran and maybe just maybe for Moscow.
Biz häzir Merkez Aziýa döwletleriniň ýol başçylarynyň reaksiýalary barada gürrüňetdik, emma başga bir tarapdan şol ýurtlaryň ilatynyň pikirini hem önden düşürmelde Azerbaycan, Türkmenistan ýaly döwletlerde ýaşajylaryň esli bölüniň has köp Türkiýany goldaýanlygyny aýtmagy esas bar. Sebitin beýleki döwletlerinde belki de ýagdaý başgaçadyr. Türk Rus konfliktiniň çäginde regionyň liderleriniň we ilatynyň garaýyşynyň arasyndaky tapawut nähili netije Dr. Iman Meyli.
Actually, you may find different reactions at the beginning.
Waqanyň ýüze çykan prosedy durly intelligensiýa wekilleri bir-birinden tapawutly garaýyşlar bilen çykyş etdiler. Käwirler Türkiýany ötünç taramaldygyny hem öňe sürdiler. Emma wagtyň geçmegi, şeýle de Russiýanyň soňraky görkezen reaksiýalary netijesinde bu garaýyşlar diýip köter başga bir häsiýete ýa boldy. Merkezi Aziýa barada aýdylandy. Orsiýadyň tarapyny tutup çykyş edýän Lobbyler sebitte işçen hareket ediyarlar. Yakında Bişkek'te Türkiye'ni protest ediyen yürüyte maslahat kem geçti. Kara sebitin adamlarında bu konflikt boyunca durlu karayışlar var. Emma häzir ýagdaýlaryň 90-njy ýyllaryň başyndan bäri kän özgörendigini belläp geçmeli. Şol döwürden bäri köp adam Türkiýede bilim aldy. Olar diňe bir Russiýanyň öňe sürýän propagandasyna gulak salman bolup geçýän ýagdaýlary beýlik çeşmelerden hem ýazarlaýarlar. Gara tewitiň adamlarynda dürli-dürli garaýyşlar bar.
I have observed the various claims.
Rus Türk Rus konflikti boyunca Merkez Aziya yolbaşlarının ve ilatın arasındaki fikir bölünçünün şol yurtların yolbaşlarının geleceği nokta nazarından nähili neticeler bolup biler.
Well, I was glad that Dr. Eman Bailey brought up the fact that there was a small demonstration.
Yani Dr. Eman Bailey'nin Bişkek'te Türkiye'ye karşı geçirilen protesti ağdap geçmek mühim oldu. Bilýäňiz mi? Bir ören çylşyrymly bir mesele. Gurrun edilýän döwletler Ukrainanyň günnugaryna bolup geçýän ýagdaýlaryň öz territoriýalaryna gaýtalanmagynyň howaty ýerler. Mysal üçin Gazagystanda ýaşaýan etnik Russlaryň ýurdun alyp barýan siýasatyna garşy çykyş edip başlamaklary mümkin. Doktor Emin Beyli Türkiýede köp sanly Merkez Aziýalylaryň bilim alanlygyny belläp geçdi. Russlaryň täsiri degişlilikde az bolan Türkmenistanyna we Özbegistanyna ilatyň has köp bölüginiň Türkiýany gollaýan bolmagy mümkin. Garaz Merkez Aziýa liderleriniň özleri hem Türkiýe duýgudaşlyk bildirýän bolsalardy olar Kremliň gaharyny getirmeli üçin muny açysan aýdyp bilmeseler gerek.
Because they don't want to get the Kremlin's attention all of a sudden.
Türk-Rus konflikti bilen bağlı ýagdaýlaryň henis hem özgeriýändigi sebäpli hem wagtymyz çäkli bolan üçin biz bu mesele hakda her taraply dogry gürrüň edip bilmedik. Her neçik de bolsa Jinap Emenkovich siz öz jemleýiji sözleriňizi aýdaýsaňyz.
My final word that public opinion is a region is tradition.
Jemlaw aýtmaly bolsa men regiondaky adamlaryň aglabasynyň Russiýany gollaýanyny bellätim gelýä. Sebitde her kişi Syriýada söwüş hereketlerini alyp barýan Al-Nusra toporunun regionnaki adamları hakkını tutyanını. Soňu bilen bolsa olary ýzyna Merkez Aziýa ulaýanyny bilýär. Regionyň hörmetli güýçleri olary ýzarlap tutsak edýär. Her kim Al-Nusra'nın Sevtin yurtlarını hop avanlayanlığını düşünüyor. Rusya hem Siriya'da Sevtin devletlerine hop avanlayan Al-Nusra toporuna karşı sövüşüyor. Bu yağdaylarda Kazakistan'ın ve Kırgızistan'ın hem hükümeti şeyle de ilatı Rusya'nın tarafında çıkış ediyor. Havva, köp merkezi Aziyalı Türkiye'de bilim alı. Emma bunun neticesinde doğru bilen yanlış düşüncelerin manası ütkömeyer. Türkiýanyň özünde ýaşaýan adamlaryň bu ýagdaý boýunça resmi Ankara'nın pozisiýasyny gollamaýanlygyny ýatdan çykarmaly däldir. Bilşiňiz ýaly, Türkiýede iki jurnalist türk resmiýetleri bilen Syriýadaky terroristleriň arasyndaky aragatnaşyklar barada maglumat çap edilmek üçin dostluk edildi. Berde mesele kimin nirde okap okumanlığına, kimin Rusya'dan korkup korkmayanlığına del. Esası zat Rusya haklı, Türkiye hem haksız. Türkiye agresör hükümünü, regionuna terrorçuları kollayan güç hükümüne çıkış ediyor. İne, hut şu adaylar sebeple Merkez Aziya'nın ilatı Rusya'nı kollayar.
Makes people, makes public in Central Asia to support Russian position.
Sağol Jinap Emenkovich, emma ýagdaý edil siziň aýdyşyňyz ýaly sada hem däl. Eger türk resmilerinden sorasak olaram Ankara'nın terrora garşy güreş alyp barýanlygyny aýdar we edil siziň Türkiýanyň adresine aýdan zatlaryňyzy olaryň hem Moskwanyň adresine aýtjakdygy ikişdir. Netijede gepleşigi men şu ýerde jemlemekçi bolýan Brus, soňky sözüňizi gysgaça aýdaýsaňyz.
No, I was going to say essentially the same thing that I understand Mr. Minkovich's point. Absolutely.
Hawa, Minkovich'in aydanlarının Rus medyasında verilen malumatlar belli bir derecede şöhrülün reyanını görse bolýar. Emma bu meselede Türk tarafı kim edil şeyle delilleri getirip bilerdi. Ankara hem men teröristlere karşı görüşýärin. Men teröristlere zarur ýan NATO ýaranlygynyň agdasy bilerdi. Garaz her bir tarap şeýle mazmunnaky beýanatlaryň çykyş edip bilýär. Berdi mesele kimin anyp kime ananmazlykda. Men Jenap Miyankowçun garaýyşlaryny düşünýärin. Ýöne türk tarapyndan hem edil şulatlar aýtjak adamlaryň bardygyny ünsüni şürmeller.
Turkey would say and some people in Turkey would say exactly the same thing but from their point of view.
Elbette öň hem aýdyşym ýaly berde kim haqlı kim haqsız diýen mesele girsek gurrun ulaýadyr. Wagtymyz çäkli bolan üçin men şu ýerde programany jemlemekçi. Bruce Panier Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Merkez Aziýa boýunça habarlar çap edýän blogy Qyşlak Awazynyň redaktory gepleşimde gatnaşyp beren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun. Ortiýetiň halkara gatnaşyklary geňeşiniň Merkez Aziýa boýunça eksperti Nikita Menkovich we Türkiýanyň Istanbul şehir üniversitetiniň halkara gatnaşyklary boýunça professory doktor Uga Ilgar İman Beyli Mejlis'e katnaşıp öz pikirlerinizi paylaşanız için size de minnettar. Hürmetli dinleyiciler, siz Heptelik Meclisi adlı gepleşimizi dinlediniz. Vakt tapıp programanı dinleyeniniz için sağ olun. Şöyle de bu programanı Azatlık Radyosu'nun YouTube'da Azat Online, Facebook'da Azatlık Radyosu ve Azatlık Radyosu'nun web sayfası azathabar.com'da hem dinlek olur. Web sayfamızda Türkmenistan'dan dergüze.net arkalı girip oluyor. Sizden programma ve gepleşikte orta atılan fikirler umuman gürrün edilen tema varada fikirdir belliklerinizi de karışıyor. Şunlukta men Muhammed Tahir Meclis adlı gepleşimizi şu yerde cimlap siz bilen hoşlaşıyan. Yeni de efir tolkularına duruşuyan çak hoş sağ olun.